Hyvät kuulijat, tässä ohjelmassa sukellamme nyt filosofianlisensiaatti Hannu Laaksosen kanssa vanhojen turkulaisten paikanimien takana oleviin tarinoihin. Hannu Laaksonen, viimeksi totesit, että nykyturkua ajatellen kaikkein vanhimmassa kerrostumassa on kahdenlaisia nimiä. Toisaalta keskiaikaiseen kaupunkiin liittyviä kadunnun ja muita nimiä, toisaalta silloisen kaupungin ympärillä olevien kylien ynnä muiden paikkojen nimiä. Ja näitähän me nyt jo viime kerralla käsittelimme. Ja nyt ajattelimme hiukan vaihtaa tarkastelukulmaa. Emme ole niinkään kiinnostuneita siitä, koska joku paikka on nimetty, vaan ryhdymme tutkimaan vähän sitä, mitkä historialliset hahmot ja tapaukset ovat nykyisten turkulaisten paikanimien takana, riippumatta siitä, milloin nämä nimet on annettu. Ja sitten minkälaisia tarinoita näihin liittyy, erityisesti nyt Turun näkökulmasta. Jos nyt tässäkin menemme sitten vähän kronologisesti ainakin näin alkuun, niin voisimme katsoa näitä keskiaikaan liittyviä henkilöitä, joiden mukaan Turussa on annettu näitä kadun ja muiden paikkojen nimiä. Viimeksi mainitsit, että Eerikin katu oli aiemmin Pyhän Eerikin katu. Minä olin aina luullut, että Eerikin katu viittaisi Eerik 14, mutta se ilmeisesti viittaakin vähän vanhempaan hahmoon, eli Pyhän Eerikin.
Tuo on aivan totta. Eerikin katu on niin kaiken kuuluisin katu Turussa, jossa on nimi, joka juontaa keskiajalta. Pyhä Eerikhän oli Ruotsin kansallispyhimys. Ja hän oli kuulemma tehnyt tämän ristiretken tänne Suomen puolelle niin 1155. No tämähän ei ole luultavaa, että hän ei ole koskaan käynytkään Turussa, mutta
niin onhan sinne tämä legenda kupittailla.
Joo, kyllä, Pyhän Henrikin kanssa. Mm. Tämä Henrik on sitten tämä toinen, hän on Suomen kansallispyhimys. Meillä on myöskin Pyhän Henrikin katu, eikä Henrikin katu. Ja tämä on Tunnekirkon vieressä, mutta Eerikki on sitten toisella puolen. Molemmat kadut on nimetty 1830, jolloin meillä Turussa tehtiin tämä ruutuaseman kaavan mukaiset kadut.
Mutta eikö tuo nyt ollut hieman sen keisarillisen nimityspolitiikan vastaista? Että
no, tämä toisaalta Suomessahan on erittäin, siis tämä on hyvin ruotsinmielinen tämä Länsi-Suomi. Joo. Mutta sitten sen sijaan Suomessa on hyvin voimakas tämä Pyhän Henrikin kultti, myöskin luterilaisena aikana säilynyt. Ja sitten Pyhä Eerikkihän on myöskin Ruotsin kansallispyhimyksenä hyvin sopiva tähän. Joten itse asiassa tämä on ihan hyvä, vaikka se onkin Venäjän vallan aika. Ja sitten tarina kertoo, että he olisivat sitten kastaneet suomalaisia kupittaalla. Ja tämä näkymä on erittäin hyvin kuuluisa Turussa, sekä Akatemian talossa oleva reliefi, että Tuomiokirkossa oleva valtava seinämaalaus, Ekmanin maalaus, ovat molemmat 1800-luvulta, jossa sitten Pyhä Henrik kastaa suomalaisia kupittaalla. Ja se on sitten hyvin voimakas se usko siihen, ei ole aina todettu, että se on vain mytologiaa, eli siis tällaista niin kuin pyhimyksen elämään liittyvää, myöhemmin keksittyä tarinaa.
Niin, ja sitten kun se Turku oli kuitenkin sen pääpaikka, niin totta kai se sitten kytkettiin tämä kastaminen ihan konkreettisesti.
Ja kyllä mä luulen, että vaikka että nykyäänkin tuomiokirkossa, niin kun esittelemme sitä, että siinä Pyhä Henrik kastaa, niin kyllä se taitaa aika monelle kävijälle jäädä mieleen aina. Hyvin harvat ihmiset muistaa, että hän teki sen ensimmäisen missioretkensä Kalantiin ja sitten Kokemäelle.
No tuohon samaan kategoriaan varmaan kun Henrik ja Eerik, niin liittyy myös Olavin puisto ja tämmöiset.
Koska se on siis, siinä paikalla on ollut, siinä mäellä, on ollut Pyhän Olavin Dominikaanin luostari keskiajalla, Suomen suurin luostari. Ja nyt siitä ei mitään näy, mutta siinä on pieni puisto nimetty Olavin puistoksi, eli Pyhän Olavin mukaan.
No kerropa vielä hiukan, kuka oli Pyhä Olavi?
No se on sitten Norjan kansallispyhimys. Se on jännä, että kaikki nämä kansallispyhimykset saavat täältä katunsa. Tämä Norjan kansallispyhimys oli kuningas Olavi, joka sitten kaatui yhdessä taistelussa. Ja sitten tuli Norjan kansallispyhimys ja Norjan vaakunassakin tämä leijona kantaa kirvestä. tämän Pyhän Olavin muistoksi. Ja Pyhä Olavi oli hyvin suosittu Suomessa. Täällä on hyvin paljon kirkkoja ja hänen mukaansa dedikoitu. Ja Pyhä Olavi on itse asiassa paljon suosituampi kuin Pyhä Eerik kaikkialla Pohjoismaissa.
No, liittyykö myös Kerttuli, Kerttulin kato, Kerttulin mäki? Onko tämä keskiaikainen?
Kyllä, se on ihan keskiaikainen. Siis Kerttulin mäkihän sai nimensä siitä Pyhän Kerttulin killasta, joka oli siinä Uudenmaantien alussa. Se on siinä nykyisen Uudenmaankatu 13 vastapäätä, siinä oli kiltatalo.
Siis kuitenkin siellä mäen päällä.
Kyllä, koska
se olisi ollut vähän kaukana.
No siis killan tarkoituksena oli, tällöin Kerttulin killan tarkoituksena oli palvella valtatien matkustajia.
Ahaa, siis se ei ollut mikään ammattikunnan kilta.
Se oli siis, ei kun tämä oli siis sitä varten juuri, että se on siis maantietä kulkenut.
Se on ikään kuin kestikiemä.
Kyllä, ja siinä oli sitten myöskin pieni hautausmaakin oli sen yhteydessä.
Ahaa.
Ja tämä Kerttulin kilta oli tärkeä, mutta se ei ollut kaikkein tärkeimmät killat Turussa, olivat Pyhän Nikolauksen kilta ja Kolmen kuninkaan kilta. Ja Pyhän Nikolauksen kiltahan oli saksalaisten kauppiaiden. Ne perustivat sen.
Niin se oli kuitenkin ammattikunnan kilta ikään kuin.
Joo, tavallaan, mutta siis ne eivät ole siinä mielessä ammattikunta, kun sitten myöhemmin 1600-luvulla ammattikunnat olivat.
Mutta joka tapauksessa niin kaupungin tärkein väki, eli kauppiaat kokoontuivat sinne kallistamaan lasia.
Joo, ja sitten se oli myöskin hyvin runsaasti käytettiin. Tunnettiin myöskin silloin tällöin Suuren killan nimellä.
Tuo Nikolaus ei ole tainnut tietää.
No ei ole kyllä oikeastaan.
Jossain tuolla Pohjolan nurkilla on Niklaksen katu muistaakseni.
Joo, mutta se saattaa olla myöskin jotain muuta. Ja valitettavasti nyt pitäisi olla siis noiden vanhojen asiakirjojen kopiot, jotka ovat kaupungin arkistossa, että saisiko tietää sen, että onko se Nikolauksen kilta ollut tämän nimen takana, vai onko joku toinen. Sitten on tässä tämä Kolmen kuninkaan kilta.
Mitä kolmea kuningasta siinä tarkoitetaan?
No siinä näitä loppiaisena tulleita
Jeesuksen
tarinoita. Ja tämä on sitten, sen oli piispan lisäksi, ne oli useita tuomiokapitulin arvohenkilöitä. Ja sitten niin jäseneksi liittyy myöskin linnan päälliköitä ja aatelisia. Eli siis tämä oli sitten, kun Nikolauksen kilta oli saksalaisten kauppiaiden, tämä oli taas tämän kaiken ylimmän, eli siis piispan ja aatelisten ja linnan päälliköiden kilta. Ja sitten se sijaitsi tuossa lähellä tätä Aurajokea luostarikorttelin puolella. No sitten on lisäksi jotakin muita kiltoja. On Pyhän Annan kilta, tämä joka sijaitsi siinä Rantakadun varrella Torin ja Krooppiväisellä alueella.
Eli Annan katukaan ei ole varmaan kanssa ollut tämän mukaan.
Ei se ei myöskään varmaan ole.
Anna lienee kaikkein yleisimpiä ja tunnetuimpia nimiä yleensä, varsinkin kaikissa kristillisissä maissa.
Kyllä. Yhä Annahan on Jeesuksen isoäiti.
Niin.
Kyllä. Ja hän on erittäin paljon patsaita säilynyt täällä. Sitten noilla on Pyhän Erasmuksen kilta, josta mainitaan melko vähän asiakirjoissa, ja sitten Pyhän Ursulan kilta, joka perustettiin vasta ihan vähän ennen uskonpuhdistusta. Ja kummastakaan ei mainita yhtään mitään ammattikuntaa, joka olisi näitä käyttänyt. Eli siis näyttää siltä, että kolme kiltaa on tärkeämpiä. Ja nämä kolme ovat siis Nikolauksen kilta, joka oli saksalaisia kauppiaita, Kolmen kuninkaan kilta, joka oli aatelisia, ja Pyhän Kerttulin kilta, joka oli sitten tänne matkustajia varten.
Eli nämä killat ovat yleensä olleet, niin killalla oli aina suojeluspyhimys.
Ja kyllä, ja sitten
tuleeko sinulle mieleen muita pyhimyksiä, joiden mukaan olisi niin Turussa nyt nimi?
No, Turussa on Lauritsan katu, ja se ei kyllä ole täällä keskustassa, mutta Pyhälle Laurentiukselle on omistettu prebenda, eli siis tuomiokirkon omistava talo aivan siinä, missä toi Henrikin katu nykyään alkaa. Ja sitten Pyhälle Laurentiukselle oli myöskin Lauritsan katu, joka oli tästä tuomiokirkon ja Aurajoen välissä. Ja ne ovat molemmat keskiaikaisia nimiä.
No mikä tämä Pyhä Laurentius, koska hän eli?
No hän oli siis varsin 200-luvulla, muistaakseni vuonna 256 kuollut pyhimys. Ja hän oli hyvin suosittu Suomessa myöskin. Pyhän Laurin nimellä on useampia kirkkoja Suomessa.
Lohjalla on.
Joo, taitaa olla jopa yksi pitäjäkin.
Lauritsala.
Niin.
No niin, tämähän olisi saattanut tulla tuolta idän kauttakin ehkä.
Joo, mutta ehkä on ihan sama niin. Laurentius kuitenkin.
No varmasti, koska ortodoksikirkkohan varmasti vielä enemmän niin kuin piti näitä alkukristillisiä pyhimyksiä arvossa ja pitää edelleen. Kun...
Mutta sitten niin yllättävän vähän näitä keskiaikaisia nimiä on loppujen Turussa. Eihän meillä ole mitään Erasmuksen katuja eikä Ursulan puistoja. No sitten meillä on joitakin uusi nimiä. Meillä on esimerkiksi tämä Ingegerdin polku lähellä Koroisia. Se on siis hyvin pieni ja vaatimaton, mutta se on siis tämän Ingegerdin mukaan, jolla on hautakivi säilynyt. Se on siis, minulla on hyvin ylpeä.
Siellä Koroisissa.
Joo, tai just täällä Maarian kirkossa. Mm. Minä olen hyvin ylpeä tästä hautakivestä, koska se on maamme vanhin piirtokirjoitus. 1290 kuollut Ingegerd, muinoin Pietarin vaimo. Ja hän oli justi hyvin varakas nainen, koska hän sai hautakiven. Ja sitten se on säilynyt vain sen takia, että tämä hänen hautakivensä oli Maarian kirkon kynnyskivenä sitä uskonpuhdistuksesta 1800-luvulle.
Ahaa.
Ja sitten se siirrettiin sitten 1800-luvulla sitten siirrettiin sinne Sakaristoon.
Ja siellä, vähän arvokkaammalle
paikalle. Siellä se on vieläkin, ihan vaikkakin romun takana.
Joo.
Ja se, että sitä ei koskaan kukaan... Ei edes naistutkijat huomioi, että meidän vanhin hautakivemme, joka on säilynyt, on naisen hautakivi. Ja kun Suomessahan on ne Ruotsissa myöskin hyvin tasa-arvoiset asema naisilla, niin tämä vaan todistaa enemmän tätä juuri.
No ehkä tämä nyt paikalliset naisliikkeet huomioivat ja ryhtyvät sitten viettämään Ingegerdin päivää. Ja
kyllä.
Ja samalla tavalla kuin Aleksis Kivikerho esimerkiksi kukittaa Aleksis Kiveä, niin tässä niin. Voisi sitten ja joka vuosi sitten vielä
ja kukkia. Ja kyllä itse asiassa tämä Ingegerd hän esiintyy yhdessä tarussa, tai siis tarinassa, koska Daniel Juslenius kertoo, että Maarian kirkon rakensi rikas nainen Ingeri lahjoituksellaan. Ja tämä on siis totta kai, hän on nähnyt sen kiven siellä. Ja sitten sen mukaan Ingegerd muuttuu Ingeriksi, ja hän on laittanut Maarian kirkon rahat.
No niin, legendat syntyvät.
Joo.
No entä sitten muita piispoja sitten Henrikin jälkeen, onko täällä nimetty?
Koska Turun piispat ovat lähes kaikki saaneet oman katunsa. Ja totta kai Tuomaan silta ja Tuomaan puisto ja Tuomaan katu ovat hyvin tunnettuja.
Eli Tuomas oli silloin 1200-luvulla.
Joo, 1220 hänet nimitettiin piispaksi tänne. Hän oli englantilaissyntyinen ja hän järjesti täällä tämän kirkon.
Niin hän oli se, joka oikeastaan vakiinnutti
sitten
järjestelmään tänne. Hänen aikanaanhan kai sitten tämä bulla, millä siirrettiin se piispanistuin Koroisiin.
Joo, kyllä, Koroisiin nousiaisista. Se on 1229.
Aivan.
Ja sitten Tuomas johti itse sotaretkeä Venäjälle Aleksandri Nevskiä vastaan, mutta käänsi tappion 1240 Nevalla. Ja sen jälkeen 1245 hän erosi piispan virasta ja vetäytyi luostariin Ruotsiin.
Harvinaista, yleensä ne olivat kyllä kuolemansa asti piispan.
Kyllä.
No entäs sitten tässä... Henrikin ja Tuomaan välissä siihen mahtuu kyllä vuosia, että oliko no,
tämä
tietoa näistä piispoista?
Tämä aikahan on todella vähäisissä asioista. Meillä on hyvin vähän tietoja. Meillä on kuitenkin tuo Paavali Justeenin piispojen kronikka. Ja siinähän mainitaan sekä toinen että kolmas. Toinen oli kuulemma herra Rudolfus, jonka kuurilaiset vangitsivat. Ja sitten hän surmattiin Kuurinmaalla. Eli siellä nykyisen Latvian alueella. Ja hän oli tosiaan ruotsalainen ja oli todennäköisesti hänen lähetyspiispa. Myöskin hänen seuraajansa Folkvinus oli lähetyspiispa. Ja häneltä ajaltaan on toinenkin maininta, että silloin venäläiset tuhosivat Turkua 1198.
No siinä ei ollut vielä paljon tuhottavaa siinä vaiheessa.
No se oli toi kaukopaikka ja se tietenkin tuota Lienon vanhanlinnan ympäristöä oli jo, se oli hyvin asuttua. Ja tämä Rudolfus ja Folkvinus on yleensä jäänyt kaikkia sen vuoksi syrjään, kun heistä on vain tämä Paavali Justeenin piispan kronikka maininta.
Tuossa tuli mainituksi tuo Paavin pulla, sehän oli Gregorius, oliko se nyt 9, sen, hänenkin mukaansa on joku.
Joo, tämä on hyvin jännä, siis tämä on yksi ainoa katu, jossa on hallitsijan, eli Paavin, tämä järjestysnumero mukana. Gregorius 9. katu tai tie, en jaksa muistaa kumpi se on, niin se menee Halisista sitten sinne kohti Marian kirkkoa. Ja sitten sen katu valittiin tämmöisellä nimellä sen takia, että se on liian vaikea siis kirjoittaa suomalaisille. Mutta siksi kukaan ei asu sen varrella.
Aha, se on kuitenkin ovella, että se on kuitenkin, koska tämä paavi nimenomaan liittyy tähän Turun historiaan niin olennaisesti.
Ja sitten se liittyy hyvin olennaisesti siihen paikkaan, siihen ihan siihen ympäristöön.
Me turkulaiset yleensä tiedetään, että se oli joku Gregorius 9 nyt sitten, joka tämän kuuluisan bullan lähetti, jolla siis se piispainistuun siirrettiin, mutta harva tietää nyt sitä Gregorius 9. mitään muuta, mitä hän muuten harrasti.
No, en mäkään kovin paljon tiedä, hän oli melko vähän aikaa paavina.
Mutta siihen aikaan kuitenkin oli, eikö se ollut, ei ollut näitä montaa paavia, vaan oli aika voimakas paavinvalta.
Kyllä, koska hänen edeltäjänsä Innocentius 3. oli erittäin paljon tehnyt paavinvallan hyväksi. Ja silloin oli kaikkein korkeimmillaan paavien valta, 1200-luvun alkupuolella.
Ja eikös vain, että tämäkin pulla omalta vähäiseltä osaltaan liittyy näihin ortodoksia katolisen kirkon välisiin
taisteluihin? Näinhän oli silloin erittäin suuri kilpailu näistä tämän kulmakunnan pakanaisista kansoista. Ja suomalaisiahan sitten useamman kerran haluttiin katolisiksi. Mutta samaan aikaan idässä ortodokset tekevät myöskin työtä. Ja sen seurauksena hämäläiset jäivät sitten viimeisinä pakanoiksi, niin heitä vastaan sitten tehtiin 1240-luvulla Birger Jarlin toimesta sotaretki, joka kutsutaan usein toiseksi ristiretkeksi.
Ja siitä lasketaan sitten oikeastaan, että nykyinen Suomi on nyt sitten.
Mutta tämähän oli hyvin sotaista aikaa. Ja Turun piispana Tuomas oli todella, hän itse asiassa johti omaa armeijaansa myöskin.